Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Ceea ce suntem noi, cu adevărat, se observă cel mai bine în viața de familie. Adevărata noastră imagine sau valoarea noastră este dată de ceea ce manifestăm în relația cu cei de acasă. În cadrul restrâns al căminului, arătăm frumusețea sau, dimpotrivă, hidoșenia caracterului nostru. Doar arareori ceva din adevăratul nostru comportament transpare și în societate. Există persoane care în fața unora sunt ca îngerii, iar acasă au atitudini demonice. Deși viața de familie este un haos, ei încearcă să pozeze altfel în fața societății, a colegilor și a prietenilor. În cadrul acestui episod dorim să ajutăm familiile să dobândească libertatea de a sta oricând în fața altora nestingheriți și fără să apeleze la fățărnicie. Mai concret, este o provocare de a fi noi înșine în orice mediu ne-am găsit, fie familial, fie extrafamilial. Astfel, vă spun un bun găsit la deschiderea emisiunii. Sunt Daniel Grigoriciuc, la pupitul tehnic îl avem pe Daniel Harasemiuc, iar la microfon, ca invitat, este pastorul Victor Saniuc, căruia îi spunem din nou bun venit.
Bine v-am găsit!
Așa cum spuneam, ne propunem să vorbim despre tendințele unor familii de a fi duplicitare, de a purta mască. Ca suport biblic pentru discuția noastră, vom lua textul din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 5, unde este menționată o familie de creștini alcătuită din Anania, soțul, și Safira, soția lui. Vă rog să creionați pentru ascultătorii noștri imaginea acestor două personaje ce vor constitui sursa de inspirație pentru dezbaterea noastră de astăzi.
Citind Cartea Faptelor Apostolilor, nu putem să nu rămânem impresionați de puternica dinamică de creștere a bisericii primare, de marele număr de convertiți ce se adăugau zi de zi la biserica din Ierusalim. Puterea extraordinară a mărturiei apostolice, minunile și semnele ce însoțeau predicile apostolilor Domnului Iisus, freamătul întregii suflări iudaice, a creat o mișcare puternică și contagioasă a bisericii primare. Convertirile de ordinul miilor, la care asista Ierusalimul de atunci, cu siguranță au creat un curent aproape irezistibil de adeziune către biserica nou formată a Domnului Iisus. Nimeni nu putea rămâne indiferent la ceea ce se întâmpla sub ochii lor. Unii cădeau la picioarele Domnului Iisus și își mărturiseau păcatele, dobândind nașterea din nou și primind Duhul Sfânt. Cei care se alipeau de ucenici în marea lor majoritate erau oameni sinceri care căutau cu adevărat împărăția lui Dumnezeu și care au și găsit-o. Alții, uneltind de zor și folosind toate pârghile puterii, doar vor putea stopa acei oameni necărturari și de rând să tot predice despre Iisus și despre învierea din morți. Printre ei erau și unii oameni nesinceri care făceau o cerere de adeziune la secta Nazarineanului. Deși nu erau convinși de nevoia nașterii din nou și de pocăință, ei alergau la apostoli și la ceilalți ucenici și se înscriau pe listele de apartenență a bisericii din Ierusalim. Aceștia nu erau dușmani ai creștinismului, asemenea cărturarilor și fariseilor, dar nici nu erau ai Domnului în întregime, ca Petru sau Barnaba sau Nicodim. Anania și Safira sunt doi creștini de care ne ocupăm astăzi. Ei apar în Faptele Apostolilor nu datorită calităților lor spirituale, a neprihănirii sau a unei mărturisiri de credință deosebite, ci datorită unui păcat pe care cei doi soți l-au săvârșit de comun acord. Iată ce menționează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 5. Un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Acest eveniment a fost unul dintre evenimentele cele mai tragice pe care le descrie Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Avem și în Vechiul Testament câteva exemple de pedepsire dramatică a unora care și-au legat inima de lucrurile materiale, călcând în mod voit și flagrant porunca și voința lui Dumnezeu. Aici, la începutul cărții Faptelor Apostolilor, gruparea aceasta în creștere a creștinilor avea nevoie de o puternică mărturie și Dumnezeu și-a dovedit puterea și autoritatea prin Duhul Sfânt, pedepsind instantaneu, vizibil și public, pe cei care încercau să dea o față când de fapt aveau o altă față. Anania și Safira erau creștini, dar inima lor era departe de a fi fost creștină.
Anania și Safira pretindeau că erau creștini. Erau foarte impresionați de ceea ce se întâmpla în biserica primară și, ca urmare, au acționat și ei aproximativ la fel. Care a fost gestul lor aparent frumos și lăudabil și care a fost motivul pentru care l-au făcut?
Citind despre practica obișnuită a primilor creștini din Ierusalim, vedem 3 lucruri care ne frapează. Primul, împărțeau între ei tot ce aveau. Capitolul precedent, din Fapte, capitolul 4, spune că mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Al doilea lucru, nici unul nu ducea lipsă. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Și al treilea lucru, Barnaba, levitul din Cipru, a vândut tot, probabil, în cunoștința lui că leviții Vechiului Testament nu trebuiau să posede nimic. Și atunci el, Barnaba, ca un levit, a înțeles lucrul acesta ca atare și a și trecut la fapte. Dar din ceea ce descrie Luca, înțelegem că niciodată nimeni nu le-a cerut credincioșilor să facă o asemenea donație, un asemenea sacrificiu. Dragostea credincioșilor față de Mântuitorul i-a determinat pe primii creștini să-i considere pe toți ceilalți credincioși ca fiind parte din familie. Și atunci nu se mai punea problema proprietății individuale, ci toți se bucurau de toate împreună și niciun om nu ducea lipsă. Ar mai fi de adăugat că aceste vânzări de case și moșii nu puteau fi totale, pentru că nu ar fi fost cumpărător pentru ele. Și apoi, cum ar fi fost rezolvată problema cazării miilor sau zecilor de mii de credincioși dacă ei ar fi vândut toți locuințele? Se pare că ei au făcut ceea ce spune Domnul Iisus. Dacă aveți ce mânca și aveți cu ce vă îmbrăca, vă va fi suficient. Iar cei care aveau mai mult decât le-ar fi trebuit, depuneau la picioarele apostolilor. Anania și Safira au fost duși de val în ce privește vânzarea proprietăților, dar în mintea lor s-a născut gândul unor rezerve strategice. Cine știe, dacă vreodată vom avea nevoie de ceva pentru noi personal, ce vom face dacă dăm tot? Cu ce ne vom mai descurca? Decizia lor comună a fost să rețină o parte din preț ca rezervă personală în secret. Cine putea ști cât și cum? Credeau ei că afacerea lor nu va ieși la iveală și nu va deranja pe nimeni. Așadar, ceea ce depuneau la picioarele apostolilor le aducea aprecierea bisericii, dovedind că sunt buni creștini, dar, pe cealaltă parte, aveau asigurată și o rezervă personală suficientă pentru cine știe ce vremuri grele.
Deci, Anania și Safira au intenționat să arate că și ei sunt capabili de acte caritabile. Totuși, dărnicia lor, actul lor de generozitate a fost alimentat de motivații greșite. Ce am putea spune acelor familii care încearcă să slujească în biserică, afișând o evlavie care să-i impresioneze pe alții? Nu neapărat prin dărnicie. De unde ar trebui să înceapă adevărata slujire a lui Dumnezeu?
Motivația dărniciei lui Anania și a Safirei a fost aprecierea din partea celorlalți. Am vrea însă să privim la familia creștină. Curăția de inimă este o calitate a familiei creștine. O inimă născută din nou nu va avea loc niciodată pentru lucruri nelegiuite. Și fiecare creștin știe că trebuie să-și păzească inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Din inima lui Anania și a Safirei au izvorât izvoarele morții, pentru că nu și-au păzit-o. Au permis ca în inima lor să se zămislească un gând care venea de la cel rău, intenția de a minți. Diavolul, fiind tatăl minciunii, se bucură de orice mincinos, fie el mare sau mic, creștin sau nu. Acasă la ei, cei doi au hotărât să mintă. Acolo s-a zămislit gândul lor de înșelăciune. Și așa cum au stabilit, așa au și declarat în fața apostolilor, spre pierzarea lor. Dacă în casă se minte, cu siguranță se minte și în societate, și între oameni, și în fața autorităților, și în fața colegilor, oriunde. Minciuna este un partener de viață care duce la moarte, întotdeauna. Familiile care trăiesc în nesinceritate acasă se vor comporta la fel și în biserică sau între frați, crezând că îl pot minți pe Dumnezeu, la fel ca și pe oameni. La urmă însă, vine judecata cu răsplătirile ei. Iată ce spune Ioan în cartea Apocalipsei, capitolul 21 și 22. Nimic întinat nu va intra în noul Ierusalim. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Afară, și adaug eu din noul Ierusalim, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Personal, am cunoscut familii nesincere, false, în comportament și în credință, care erau doar fațadă și atât. Nu mult timp îți trebuie să-ți dai seama de lipsa lor de sinceritate și de dorința de a se erija în sfinți sau supersfinți, când de fapt nu aveau nimic nici cu limbajul sfințeniei, nici cu viața de sfințenie și nici cu credința adevărată. În ce constă păcatul lui Anania și a lui Safira? Mai întâi au mințit pe Dumnezeu. Ei au promis Domnului un dar și apoi nu s-au mai ținut de cuvânt. Din moment ce deja în inima lor au hotărât să vândă acel ogor și apoi a doua fază au reținut parte din valoare, asta înseamnă delapidare sau deturnare de fonduri. De fapt, ogorul acela nu mai era al lor, era al lui Dumnezeu. Iar ei au încercat să-l jefuiască pe Dumnezeu și, privind în Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu are o problemă cu asemenea oameni. Cartea lui Maleahi spune așa: se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, spune Dumnezeu. Al doilea lucru, Anania și Safira au permis lui Satan să le umple inima ca să-l înșele pe Duhul Sfânt, de dragul banilor, la fel cum a făcut și Iuda când l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, păcatul ar a fost unul premeditat, a fost unul aranjat, a fost unul bine regizat, dar cu Dumnezeu nu-i de joacă.
Am văzut că în cazul acestei familii motivația de a sluji a fost impresionarea altora. Care sunt alte motivații pentru care unele familii creștine au o atitudine cameleonistă? La biserică sunt într-un fel, la serviciu sau în alte sfere, într-un alt fel. Iar acasă își dau, cum spune românul, arama pe față. De ce se ascund de alții? De ce nu-și descoperă adevărata lor față?
Mulți doresc în public să arate cât sunt de evlavioși. Alții, prin comportamentul lor, fac o campanie electorală, ca să fim în tonul zilei. Mulți au dorința de a fi apreciați de către adunare, de către eclesia, să vadă toți cât sunt ei de buni. Alții se prezintă cu mască din dorința de a ascunde adevărata față a lucrurilor. Și mulți induc în eroare comunitățile bisericești, pentru ca nu cumva frații duhovnicești să vină vreodată în casa lor și să facă vreo cercetare în familie. Când intri în casa cuiva și stai de vorbă cu copiii, vei vedea imediat cine sunt părinții. De aceea, mulți așa ziși credincioși preferă să afișeze o sfințenie exterioară pentru ca nu cumva cineva să vină să le caute în casă, în frigider, în dulap sau în cămară. Alții afișează o evlavie falsă în intenția de a câștiga lucruri materiale sau morale. Unii doresc funcții în biserică, nu sunt buni nici în societate, nici în familie, dar vin și dau lecții în biserică și de aceea au nevoie de o față frumoasă. De ce se ascunde alții? Pentru că în anumite momente contează cum ești în afară. Contează în relație, contează în afacere, contează în părtășie și oamenii vor, cei care nu sunt sinceri, să se prezinte altfel decât sunt în realitate, tocmai pentru un câștig. Nu neapărat material. Câștig moral, câștig social, câștig eclesial.
Revenind acum la familia pe care am luat-o în discuție, Anania și Safira, am putea afirma că nu s-ar fi aflat poate de motivațiile lor ascunse dacă n-ar fi mințit cu privire la prețul cu care au vândut acea bucată de teren. De ce au săvârșit un al doilea păcat, acela de a minți? De ce nu au spus că au adus bisericii doar o parte din prețul respectivei moșioare?
Cei doi au încercat să vină în biserica Domnului Iisus cu metodele fariseilor și a cărturarilor, care una spuneau și alta făceau. Ei doreau să arate că sunt oameni serioși, că au dat tot și din toată inima, că nu mai au legată inima de lucrurile materiale, că sunt cu totul ai Domnului și pot și trebuie să fie cotați la înălțimea spirituală a lui Barnaba. Apoi, mințind cu privire la suma încasată, ne dăm seama că în mintea lor escrocheria era ceva normal și probabil că și în practică de fiecare zi, pentru ei a înșela în afaceri pe cineva era o practică obișnuită. Au încercat să-l escrocheze și pe Duhul Sfânt și n-a mers.
Am putea spune că în această familie avem, pe de o parte, dorința de a crea impresii bune și, pe de altă parte, dorința egoistă de a trăi pentru ei înșiși. Ei s-au raportat doar la oameni și la nevoile personale. Dacă s-ar fi raportat și la Dumnezeu, oare care ar fi fost modul lor de procedură?
Cred că ar fi fost sincer 100%. N-ar fi ascuns nimic. Ar fi putut la fel de bine să spună și da și nu. La fel de bine puteau oferi tot sau puteau să nu ofere nimic. Nimeni nu le-a cerut nimic. Dar din moment ce au vrut să facă o faptă asemănătoare celorlalți, trebuiau să o facă și în duhul celorlalți. Un duh al curăției de inimă. Înaintea Domnului totul este gol și descoperit. Nimic nu poate fi ascuns de ochii Domnului. Dacă ei ar fi luat în serios ceea ce au făcut și ar fi dat seama că Dumnezeu, care este un foc mistuitor, știe, cunoaște și primește totul. Și la urmă urmei, răsplata lor nu venea de la oameni, tot de la Domnul le-ar fi venit și răsplată.
Minciunea are picioare scurte, iar în cazul lor lucrul acesta s-a dovedit din plin. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă Anania și apoi Safira ar fi recunoscut măcar în al 12-lea ceas că au avut intenția de a minți. Ce s-ar fi întâmplat și ce s-ar întâmpla cu acele familii care, confruntate fiind cu adevărată lor imagine, ar recunoaște cu sinceritate și cu smerenie acel lucru?
Dacă recunoșteau, aveau șansa de a fi iertați de Dumnezeu și de oameni. Instantaneu, pe loc. Și oamenii de astăzi, care sunt asemenea acestei familii, pot fi iertați de păcatele lor, atât de Dumnezeu, cât și de oameni. Important este și necesar recunoașterea păcatului, mărturisirea lui și pocăința. Cu aceasta se rezolvă lucrurile simplu și rapid. Câtă vreme se întinde și se prelungește starea aceasta de ambiguitate sau minciună, Dumnezeu nu poate să ofere binecuvântare.
Așadar, mărturisirea păcatului aduce iertarea, dar în cazul celor doi a existat o înțelegere în a păcătui. A fost vorba de un act premeditat, ticluit cu grijă. Ce spune lucrul acesta despre spiritualitatea amândurora?
Nu luau credința în Iisus Hristos în serios. Au crezut că e o joacă de a-ți ascunsele. Masca de pe fața lor a căzut repede și tragic. Moartea instantanee a lui Anania, apoi a Safirei, nu le-a mai dat prilejul pocăinței. Tragismul acțiunii lor este un serios semnal de alarmă pentru toți creștinii sau pentru toți cei care își zic creștini. Trăirea în minciună aduce pedeapsa unui foc veșnic, iadul. Din păcate, se înmulțește numărul celor care încearcă să trăiască duplicitar în ambiguitate. Și lucrurile merg așa o vreme, dar până la urmă se opresc pentru că Dumnezeu nu poate îngădui ca neghina să trăiască la un loc cu grâu.
Dacă măcar unul din cei doi ar fi avut o licărire de evlavie, nu credeți că lucrurile ar fi luat o cu totul altă întorsătură?
Cu siguranță. Pocăința lor îi elibera de păcatul lor. Nimic nu stă împotriva celor care cu inimă sinceră vin înaintea Domnului, stăruind la tronul lui de îndurare pentru iertare și pentru har. Iar pilda judecătorului nedrept, spusă de Domnul Iisus, arată clar că insistența este acceptată de Domnul și că Dumnezeu aduce răspunsul celor stăruitori în pocăință.
Prin urmare, înțelegem că măcar unul dintre ei ar fi trebuit să-l confrunte pe celălalt cu adevărul și să nu se lase dus de același val al ispitei. Ce anume ingredient ar da îndrăzneală unuia din parteneri ca să acționeze corect, chiar dacă ar fi în opoziție cu celălalt? Ce anume dă fermitate unuia din soț în fața păcatului?
Credința. Nimic nu poate sta în fața credinței. Domnul Iisus spune că dacă ar fi credința noastră cât o sămânță de muștar, am face lucruri ieșite din comun, am face mari isprăvi cu Domnul. Credința unuia dintre soți de multe ori a scos din ghearele morții și ale păcatului pe partenerul de viață. Și chiar soții sau soțiile care au avut mult de suferit datorită credinței lor, în final, au fost răsplătiți văzând roada dătătoare de pace a neprihănirii în partenerii lor de viață necredincioși.
Știm că de obicei soțul sau soția se dau unul după celălalt. Există un schimb, ca să spunem așa, în familie. Unele atitudini, fie pozitive, fie negative, sunt preluate de amândoi, așa că după o perioadă de conviețuire, cei doi se aseamănă foarte, foarte mult. Ar fi și aceasta o explicație pentru modul în care au acționat cei doi?
Nu știm prea multe lucruri despre viața lor, ce vârstă aveau și cu ce se ocupau, dar, în general, după un timp de conviețuire în familie, calitățile și defectele difuzează, adică se transmit ușor, ușor, pe nesimțită de la unul la celălalt. Și atunci când nu veghezi, ajungi ca defectul celuilalt să-l asimilezi ca fiind ceva natural în tine. Cred că Biserica lui Hristos are un rol în privința aceasta. O familie care este în biserică este sub supravegherea celorlalți, în atenția celorlalți care sunt mai maturi spiritual sau mai puternici spiritual. Și atunci, în momentul în care o familie slăbește în ceea ce privește performanțele vieții spirituale, dragostea celorlalți, revărsată în familiile creștine, aduc la nivelul de plutire cel puțin pe cei care sunt într-un balans sau într-o derivă.
Faptul că doi parteneri se înțeleg să mintă, doi tovarăși de viață, consimt la aceasta, nu va semăna chiar între ei ulterior o doză de neîncredere? Nu se întâmplă că minciuna, infidelitatea se poate instala chiar în relația lor de familie? Nu se pot minți ei chiar unul pe altul?
Mințind pe alții, ce mai contează că îți minți soțul sau soția? E tot aia. Complacerea în păcatul minciunii este un început, pentru că minciuna trage după sine lucruri nelegiuite, infidelități conjugale, neîncredere financiară, risipă de încredere, disipare de sentimente, în final, despărțire sau chiar mai rău. Ceea ce este cel mai rău este că cei care mint, fie în familie, fie în afara ei, fac jocul celui rău și îl fac zi de zi, fără să-și dea seama că sunt niște robi ai păcatului și robia în final se termină cu moarte.
Deci nu doar că afectează relația familială, minciuna afectează relația cu Dumnezeu și lucrul acesta este foarte grav.
Și poate avea consecință despărțirea eternă de Dumnezeu.
Acum, nu ni se spune că Anania și Safira ar fi avut copii, dar dacă ar fi avut, cum i-ar fi afectat atitudinile nedemne ale părinților lor?
Deoarece Duhul Sfânt n-a vrut să accepte această minciună, ar mai fi apărut pe lume niște orfani, copiii, posibil, al lui Anania și al Safirei. Așa a lucrat Duhul Sfânt atunci. Astăzi, minciuna este mai variată și mai sclipitoare ca oricând. Rezultatele? O lume sub osânda lui Dumnezeu și numai cel prea înalt știe cât va mai răbda această stare de lucruri. Copiii care cresc sub adăpostul minciunii, care trăiesc din și prin minciună, care fac totul sub o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, sunt copii care mai devreme sau mai târziu își vor da seama că sunt într-o roată imposibil de stăpânit a lui Satan. Călătoream într-o seară cu mașina și ascultam la radio. Printre multele ce se spuneau, unele chiar lucruri interesante, am avut ocazia să ascult un cântec care glorifica minciuna. Era o odă adusă minciunii, cântată cu mare maestrie. Divina minciună se dorea nelipsită din casa fiecăruia. Eu cred că acel cântec este o blasfemie. Cât despre noi, știm că adevărul ne face slobozi, iar adevărul este Iisus Hristos.
În cazul celor doi, Dumnezeu a pedepsit păcatul pe loc. Rare ori se întâmplă astăzi așa. Presupunând că ei n-ar fi fost pedepsiți atunci de Dumnezeu, cum ar fi fost relația lor familială după acel moment? Sau relația cu ceilalți creștini? Ar fi existat efecte negative sau nu?
Cu siguranță. Nici o minciună nu rămâne fără urmări. Mai mari sau mai mici, mai apropiate sau mai îndepărtate, cu efecte mai mari sau mai mici. Dar cea mai îngrozitoare situație este să mori ca un fiu al minciunii. Nu-i nimic mai grav.
Dumnezeu vrea ca în familie să existe sinceritate, atât între cei doi, dar și față de alții, față de copii și față de prieteni, față de colegi, față de membrii bisericii, față de societate. Aceasta va duce încredere reciprocă în cămin și va contribui la formarea unor relații stabile cu alte persoane. Duplicitatea, tendința păcătoasă de ascundere a anumitor stări, va afecta în primul rând relația cu Dumnezeu și apoi, progresiv, relațiile familiale și cele sociale. Să nu glumim cu acest păcat. Să nu-l lăsăm să se instaleze în familiile noastre. Să ne mărturisim grabnic păcatul și să acționăm cu inima curată, atât în fața cerului, cât și în fața semenilor. Cu aceste cuvinte ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă asigurăm că vă așteptăm și săptămâna următoare la aceeași oră. Îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa în cadrul emisiunii noastre și vă reamintesc tuturor, ca de obicei, că puteți fi fericiți lângă cei iubiți.
La revedere!